de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este miercuri, 17 februarie. La microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar. Tinerii și forța lor mobilizatoare excepțională. Ce se întâmplă în Belarus după reprimarea violentă a protestelor de anul trecut și cum își văd tinerii belaruși viitorul? O discuție cu activistul de la Minsk, Miron Vitușca. Jurnal de corespondent semnat de William Totok de la Berlin. Și vremea se încălzește ușor peste ziua în Republica Moldova, până la 1 grad cu plus în regiunile de sud. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Curtea Constituțională de la Chișinău a respins cererea de suspendare a decretului președinte Maia Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță pentru funcția de premier și a anunțat că va examina sesizarea privind constituționalitatea acestui decret în 23 februarie. Cererea de suspendare și sesizarea fuseseră depuse de deputații socialiști Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandra Suhodolski. Reacționând la decizia curții de marți, liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon a afirmat că pe 23 februarie se va afla dacă Republica Moldova se poate transforma dintr-un stat parlamentar într-o republică prezidențială doar în baza unei decizii a Curții Constituționale. În Rusia, procurorii au cerut amendarea lui Alexei Navalnei cu 950.000 de ruble, echivalentul la 13.000 de dolari, pentru că ar fi calumniat un veteran în al doilea război mondial. Solicitarea a fost făcută la audierea din 16 februarie a unui proces intentat opozantului rus, despre care susținătorii lui Navalnei spun că este motivat politic. Acesta a fost acuzat de oficialități că a jignit un veteran care a apărut într-un video promoțional comandat de Kremlin. Navalnei a afirmat că oamenii care apăreau în acest video sunt lachei corupți și trădători. Veterani din al doilea război mondial sunt respectați de majoritatea rușilor și criticile aduse la adresa lor sunt considerate în general inacceptabile. Și în Statele Unite, Congresul va crea o comisie independentă care să ancheteze circumstanțele revoltei din 6 ianuarie, când o mulțime de suporteri ai președintelui Donald Trump a luat cu asalt Capitoliul, asalt soldat cu 5 morți, între care un ofițer de poliție. Președinta Camerei Reprezentanților, democrată Nancy Pelosi, a anunțat într-o scrisoare că noua comisie va investiga atacul ținând de domeniul terorismului intern și tentativa de a împiedica transferul pașnic de putere. Atacul mulțimii a avut loc în timp ce plenul Congresului valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020, câștigate de democratul Joe Biden, o victorie negată consecvent, deși fără dovezi, de președintele de atunci, republicanul Donald Trump.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță o ușoară încălzire cu maxime între minus 4 la nord și 1 grad cu plus în sudul Moldovei. La Chișinău va fi în jur de 0 grade. La noapte însă temperaturile vor coborî din nou pe alocuri până la minus 10, minus 14 grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău întreprinde o vizită nouă a președinte în exercițiu a OSCE, Ann Linde, ministrul de externe al Suediei, care va susține un briefing de presă după întâlnirea cu premierul interimar Aureliu Ciocoi. După amiază la Bender, Ann Linde are programată o întrevedere cu liderul administrației separatiste a regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski. Problemele râului Nistru este tema unei conferințe de presă anunțate de deputații fracțiunii acum platforma DA, Kiril Moțpan și Inga Grigoriu. Din agenda externă, la Moscova, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, va purta discuții cu omologul său armean, Ara Aivazian, și la Cracov, în Polonia, va avea loc o reuniune la nivel de prim-ministri a grupului de la Visegrad, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este Miron Vitușca, un tânăr de 17 ani de la Minsk, elev, unul din zecele de mii de cetățeni belaruși arestați și maltratați chiar în primele zile ale protestelor împotriva fraudării alegerilor prezidențiale din 9 august din Belarus, un interviu realizat de Lina Grâu.
Miron Vitușca, здравствуйте.
Bună ziua, Miron Vitușca. Am stat de vorbă ultima dată anul trecut, în august. Atunci, după alegeri și primele zile de proteste la Minsk, ați fost arestat în stradă, apoi au fost arestați și părinții dumneavoastră care încercau să explice autorităților că aveți doar 16 ani și sunteți minor. Atunci aceste lucruri păreau total sălbatice și deplasate pentru Europa secolului 21. Timpul a arătat însă că nu erau cele mai îngrozitoare lucruri care se puteau întâmpla. Care dintre evenimentele care au urmat în Belarus au fost cele mai șocante pentru dumneavoastră?
Nu, ta, наверное, прежде всего были самые разные истории.
Cred că au fost istoriile permanente ale arestărilor prietenilor mei, ale prietenilor noștri de familie, dar și pretextele formale, obrăznicia și cruzimea cu care s-au făcut aceste rețineri. Și atunci, la început, când am fost noi arestați, era clar că este ceva ce nu trebuie să se mai întâmple în Europa secolului 21. Însă ce a urmat după a fost tot mai dur și mai teribil pentru oamenii din jurul nostru și pentru noi. Gradul de cruzime și de obrăznicie cu care s-au comportat structurile de forță și cercurile de la putere, mai exact cercurile care au acaparat puterea în Belarus, a arătat că, vorba aceea, atunci când aveam impresia că am ajuns la fund, de jos a ciocănit cineva.
Nu, действительно, s-a dat postușare.
Mulți tineri au murit, mulți au primit termene de detenție reale. Sunteți elevi, mergeți la școală. Cum sunt percepute aceste lucruri de colegii dumneavoastră, de generația dumneavoastră?
Vă sprijimați, este, конечно, ca большой șoc.
Este un mare șoc pentru toți și consecințele psihologice pentru fiecare tânăr în parte în Belarus, dar și la nivel colectiv, abia urmează să fie evaluate. Fiecare a fost marcat în atitudinea față de viață, față de viitor, dacă acesta va fi în Belarus sau în afara țării, în deciziile care se iau în legătură cu studiile de mai departe și percepția lumii în general. Bineînțeles că există o neacceptare imensă a ceea ce se întâmplă. Există o prăpastie între oamenii care se consideră autorități în Belarus și cetățeni, în special tineri. Vă spuneam atunci, în august, că sunt două luni paralele. Păi, iată că acum percepția s-a accentuat și mai mult, de parcă pe de o parte ar fi oamenii, iar pe de altă parte ar fi altă specie care se dă acestor atrocități. Dar mai este un aspect. Atunci când violențele au loc în permanență, ca fundal, unii oameni încep să se obișnuiască și chiar dacă nu consideră că e ceva normal, totuși știrea despre 30.000 de reținuți nu mai pare ceva ieșit din comun, pentru că știri din astea au fost deja multe. Acesta este aspectul negativ și eu cred că nu trebuie să ne pierdem vigilența, nu trebuie să ne obișnuim cu aceasta, trebuie să reacționăm de fiecare dată la aceste lucruri.
Nu trebuie să ne obișnuim cu aceasta, trebuie să reacționăm.
Ați spus că evenimentele au schimbat percepțiile tinerilor și asupra propriului viitor. În ce sens?
На видении будущего самым прямым образом, то есть многие
în sensul cel mai direct, mulți decid fie să se dedice total luptei cu ceea ce îi înconjoară. La primăvară vor avea loc sau nu, este o dispută aprinsă acum în Belarus, noi proteste. Pe de altă parte, mulți tineri au decis în acest context să plece să studieze peste hotare. Este un fenomen de masă. Oamenii se pregătesc documentele, mai ales că acum există multe programe pentru studenții din Belarus. Altceva este că atitudinea este diferită. Unii consideră că este o decizie bună să meargă la studii și să revină cu noi cunoștințe. Alții sunt de părere că este o cauză pierdută și că trebuie să plece definitiv. Eu cred că dacă ar merita de mers la studii, ar fi doar pentru a reveni, pentru că noi am ajuns deja într-un punct de non-retur. Nu văd cum am putea reveni la a-i suporta pe acești oameni în continuare la putere. Nu am avut niciodată iluzii în legătură cu această putere, dar nu mi se pare posibil deja să o accept sub nicio formă, în condițiile în care, în general, nu există niciun fel de încredere în oamenii în uniformă. Orice fel de uniformă, de la pompier la milițian.
В форме любой, от пожарного до милиционера.
În regiunea noastră, inclusiv în Republica Moldova, foarte puțin tineri ies la alegeri. Doar 25% dintre tineri votează. Cum explicați acest fenomen? De ce această libertate care există și pe care o putem folosi nu este luată în serios de tineri? Pe de altă parte, vedem că în Belarus, unde șuruburile au fost strânse atât de tare încât deja nu se mai putea, tinerii au ieșit masiv în stradă. Dar iese cumva că pentru a conștientiza importanța votului și implicării trebuie să existe neapărat șocuri de genul celor care se întâmplă în Belarus?
Impresia mea din comunicarea cu prietenii mei din Moldova este că situația în Moldova seamănă foarte mult cu ceea ce era în Belarus înainte de august 2020, când după câteva încercări sau chiar câteva decenii de încercări de a da jos regimul și de a schimba starea de lucruri, s-a instalat o anumită apatie, când parcă nici șuruburile nu sunt strânse chiar atât de tare, însă parcă totuși nu e tocmai corect ce se întâmplă, dar nu mai există energie pentru a lupta în continuare. Țin minte foarte bine această stare de spirit pentru că în acest deceniu al apatiei mi-am petrecut toată viața mea școlară. În 2010 am mers în clasa 1, iar iarna au avut loc demonstrații foarte mari și părinții colegilor mei de clasă au fost arestați. Și tot acest deceniu a dominat o stare de apatie generalizată în jur. Eu nu știu dacă trebuie neapărat să se producă un eveniment catalizator, cum a fost acea violență care s-a dezlănțuit în Belarus, dar din ceea ce am văzut, adesea se întâmplă așa că pentru a conștientiza prețul libertății pe care o ai, trebuie să te apropii foarte mult de punctul în care ai putea o pierde. Și iată că în august 2020, pentru majoritatea belarușilor, a devenit clar că nu se mai poate continua așa. Anume atunci au început aceste evenimente violente, dispersarea protestelor, omoruri, persecuții și tot ce a urmat în august și în toamna lui 2020. Desigur că nu ai fi vrut ca astfel de lucruri să se întâmple, dar atunci când astfel de lucruri se produc, conștientizarea libertății vine fulgerător. Tânărul din Belarus, Miron Vitușca, intervievat de Lina Grâu. Votul tinerilor, în trecut și acum, este tema unei noi dezbateri din seria Antinostalgia privind spre viitor, realizată de Europa Liberă cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău. În cadrul acesteia veți putea afla și opiniile altor tineri activiști din Belarus și nu numai, iar dezbaterea îi va avea ca invitați principali pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, și Cristina Cernei, profesoară din Chișinău, însoțită de un grup de elevi. Dezbaterea live de astăzi o veți putea urmări începând cu ora 18 pe pagina de Facebook a Europei Libere, pe web și pe YouTube.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totuc de la Berlin.
17 februarie 1986. Vestea morții poetului Rolf Bossert a sosit pe calea undelor într-o Românie încremenită în frig și foame. Dar numai 2 luni după plecarea definitivă din România, poetul Rolf Bossert s-a sinucis la Frankfurt pe Main. Cam așa suna prima propoziție din buletinele de știri difuzate de posturile de radio occidentale, urmărite de sute de mii de ascultători din România. Ce s-o fi întâmplat cu poetul plecat din București în decembrie 1985? Oare de ce s-a sinucis și nu cumva a fost victima securității? La toate aceste întrebări, buletinele de știri nu ofereau niciun răspuns. De fapt, nici nu-l puteau oferi, fiindcă cel care și-a pus capăt zilelor nu a lăsat vreun bilețel sau o scrisoare explicativă. Autoritățile care au cercetat cazul au confirmat că este vorba despre un suicid. Toate aceste amănunte le-au aflat prietenii săi rămași în România, abia în următoarele săptămâni și luni. Șocați și întristați de dispariția neașteptată a prietenului lor, știau că presa din țară va trece sub tăcere moartea poetului, al cărui nume fusese prohibit și nu mai putea să fie pomenit. În acest context, refuzul ziarelor de a publica până și un fair par era numai o confirmare în plus a absurdităților în care a fost aruncată România de către un regim dictatorial. La câteva zile după vestea cumplită, prietenii celui dispărut au ajuns în posesia ziarului Frankfurter Rundschau din 20 februarie 1986. Acolo apăruse un amplu interviu cu Bossert, sintetizat într-o emisiune a Europei Libere. Interviul apărut la 3 zile după moartea poetului era un rechizitoriu dur la adresa regimului de la București. Bosăr a scăpat nevătămat din România, dar amintirile obsesive l-au doborât psihic și fizic. Un poet deosebit n-a mai avut puterea să trăiască. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.